Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine na području Prijedora uhapsili Marinka Ljepoju, osumnjičenog za zločin protiv čovječnosti počinjen na lokalitetu Koričanski stijeni u augustu 1992.
On je osumnjičen za sudjelovanje u streljanju više od 200 osoba, odnosno muškaraca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su prethodno izdvojeni iz konvoja kojim su civili nesrpske nacionalnosti sa područja Prijedora i iz prijedorskih logora transportirani prema Travniku.
Predsjednik Haškog tribunala odredio novo sudsko vijeće za proces bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Sudskim vijećem predsjedavaće Ogon Kvon iz Južne Koreje. U Sarajevu se okupili stručnjaci za regionalnu strategiju istraživanja i razvoja Zapadnog Balkana.
Regionalna strategija za istraživanje i razvoj je jedna upravo od takvih projekata koji teže da izvuku korist upravo tih fondova Europske komisije na regionalnom nivou.
Koordinator akcionog tima za završetak saradnje Srbije sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio da u buduće u javnosti neće govoriti o akcijama lociranja haškog optuženika Ratka Mladića. Zemljotres jačine 7 stepeni Richtera pogodio noća sjeveroistočni dio Albanije, ali nema žrtava. 8 osoba ubijeno, a 15 ranjeno u samoubilačkom napadu na zapadu Iraka. Vrijeme do kraja dana oblačno sa sunčanim intervalima. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jutros je na području Prijedora uhapšen Marinko Ljepoja, osumnjičen da je počinio zločin protiv čovječnosti na lokalitetu Koričanske stijene 92. godine. Hapšenje su izvršili pripadnici SIPE-a po nalogu tužilaštva BiH. Ljepoja je osumnjičen za učešće u streljanju više od 200 muškaraca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su prethodno izdvojeni iz konvoja od Prijedora prema Travniku. Novim sudskim vijećem Haškog tribunala u slučaju Karadžić predsjedavajuće Ogon Kvon iz Južne Koreje, a članovi će biti Howard Morrison iz Velike Britanije i Melville Baird sa Trinidada. Ovo stoji u danas objavljenoj odluci predsjednika suda Patrika Robinsona. Datum početka suđenja Radovanu Karadžiću, koji je optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti nad Nesrbima u BiH, još nije određen, ali se očekuje da će o tome biti govoreno na sutrašnjoj statusnoj konferenciji. Vlada Srednjebosanskog kantona je na vanrednoj sjednici prihvatila privremeni sporazum sa sindikatima obrazovanja, a prema kome će između ostalog augustovska plata biti isplaćena u punom iznosu, a naknada za topli obrok iznositi 8 konvertibilnih maraka. Sindikati obrazovanja u toku dana trebaju održati sastanak i donijeti odluku kada će početi nova školska godina. 8 osoba je ubijeno, a 15 ranjeno u samoubilačkom napadu automobilom bombom na položaj koji su držali policija i vojska u Ramadiju na zapadu Iraka. Među žrtvama su 4 policajca i 4 civila. Afganistanska policija je saopštila da su 3 člana jedne porodice kada je raketa pogodila njihovu kuću u Kabulu. U eksploziji su, dok su spavali, poginuli otac, majka i djevojčica, a ranjeno je 2 djece od 5 i od 7 godina. Talibani u Afganistanu su zatražili od UN-a i Međunarodne organizacije za ljudska prava da provedu istragu o prošlosedmičnim zračnim napadima NATO-a na 2 kamiona cisterne s gorivom, koje su nešto ranije u sjevernoj pokrajini Kunduz oteli pobunjenici. Talibani tvrde da je u zračnim napadima međunarodnih snaga na oteta vozila ubijeno oko 150 civila, mada nezavisna Afganistanska organizacija za ljudska prava tvrdi da je nastradalo između 60 i 70 ljudi koji su došli da istoče gorivo iz otetih cisterni. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinečad rekao je kako je Iran spreman da pregovara sa svjetskim silama, ali ne i o neotuđivom pravu te zemlje na nuklearni program. Zemljotres jačine 7 stepeni po Richteru pogodio je noćas sjeveroistočni dio Albanije. Seizmološki institut u Tirani saopštio je da nema žrtava. Zemljotres se dogodio negdje pred ponoć na granici sa Makedonijom, a uništeno je oko 1000 kuća. Uprava Univerziteta Američke savezne države Washington je saopštila da je u posljednjih 10 dana više od 2000 studenata tog univerziteta oboljelo od novog gripa H1N1. Potvrđena laboratorijskom analizom, to je najveća erupcija gripoznih na univerzitetima u SAD-u. U Poljskoj danas počinje Evropsko prvenstvo za košarkaše. Igraće se u 7 gradova, a učestvuje 16 košarkaških reprezentacija svrstanih u 4 grupe. Po drugi put za redom, na završnici kontinentalnog prvenstva nema selekcije BiH. Do kraja dana zadržat će se vedro uz umjerenu oblačnost. Temperature između 18 i 23 stepena, na jugu i do 28.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su jutros na području Prijedora Marinka Ljepoju, osumnjičenog za zločin protiv čovječnosti počinjen na lokalitetu Korićanskih stijena u augustu 1992. godine. Hapšenje je izvedeno po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Više detalja u prilogu Ivana Katavića.
Marinko Ljepoja rođen je 1966. godine i bio je nastanjen na području općine Prijedor. Prema optužnici Ljepoja se sumnjiči da je dana 21. kolovoza 1992. godine na lokalitetu Korićanskih stijena na planini Vlašić počinio kazneno djelo zločina protiv čovječnosti. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
On je osumnjičen za sudjelovanje u strijeljanju više od 200 osoba, odnosno muškaraca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su prethodno izbojeni iz konvoja kojim su civili nesrpske nacionalnosti sa područja Prijedora i iz prijedorskih logora transportirani prema Travniku. Nakon lišenja slobode osumnjičenog, pripadnici SIPA izvršili su pretres objekata i prostorija koje je koristio osumnjičeni.
Tijekom dana osumnjičeni će biti predat postupajućem tužitelju tužiteljstva Bosne i Hercegovine koji će saslušati osumnjičenog, nakon čega će odlučiti o pokretanju predloga za određivanje pritvora. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U intervju za naš radio predsjednik Vlade Federacije BiH Mustafa Mujezinović govori o tome kako riješiti postojeću ekonomsku situaciju u ovom BiH entitetu s obzirom na brojne najave protesta i štrajkova u jesen, o tome hoće li biti smanjenja plata ministrima i poslanicima, te da li mu je teško da bude premijer u situaciji u kojoj se nalazi ovaj BiH entitet. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Mujezinović, došlo je do smanjenja plata budžetskim korisnicima, najavljen je talas štrajkova. Imate li plan za izlazak iz ove vruće jeseni?
Ja ipak mislim da su to najave, ali da su ljudi svjesni da se mora štediti i ono što je najbolnije, to su te nepravde i razlike. Dakle, za isti posao dobivaju se dvije različite plaće i uvijek ljudi imaju sumnju da će neko biti izvan tog sistema štednje. I glavni zadatak u stvari sad kantonalnim vladama bi bio da te nepravilnosti popravljaju. Mi ćemo asistirati, dakle, u svakoj oblasti gdje god možemo, naročito u policiji i administraciji djelomično, ali u školstvu mislim da tu treba dosta toga uraditi.
Kad ste spomenuli školstvo, kako riješiti ovaj problem?
Mislim da mi imamo prezaposlenost u ovim oblastima gdje se jako puno troši. Imali smo jako puno neracionalnosti, dakle prekovremeni sati u školama, to su neke zamjene, to su izmišljanje prekovremenog rada direktora i onda se u prošlosti kompenzacija navodno, jel, nedostajući sredstava vršila tako što su se plaćali sati koji u stvari nisu potrebni.
Znate što većina ljudi pomisli u ovom trenutku kada govorite o smanjenju plata nastavnicima, policajcima, šta je sa parlamentarcima i ministrima? Koliko će oni štedjeti i koliko će oni pomoći da prevladamo krizu?
Mislim da moramo biti realni. Evo, stalno se govori o toj plati ovaj premijera. Ja ne vjerujem samom sebi ako bi radio za platu od 1700 maraka. Što se tiče ovog primanja koje sam ja predložio, dakle, vrlo otvoreno, vrlo jasno, dakle, ništa se ne krije. Ja hoću taj posao da radim za tu minimalnu platu.
Koja je to minimalna? Koju predlažete?
Ja sam predložio 3200. Ja ne mogu biti odgovoran za visine naknada u parlamentu. Ali mogu reći da posao ministra da se radi za ove novce je poprilično ponižavajuće, isto tako što je ponižavajuće da neko radi za 450 ili 500 maraka ili da penzioner ima 296 maraka.
Kako je vama voditi ovakvu i ovu vladu?
Pa evo, poredeći sa iskustvom mojim od 96. do 2000. ovo je jedno 5 do 6 puta teže i komplikovanije. Međutim, iskustva iz prošlosti mi daju, da tako kažem, nadu da se sve može riješiti. Ucjenama, pritiscima ništa nećemo postići, a ima pritisaka sa svih strana.
U Sarajevu su se danas okupili stručnjaci za regionalnu strategiju istraživanja i razvoja Zapadnog Balkana. Ova inicijativa je usvojena u okvirima Vijeća za regionalnu saradnju, a osnovni cilj programa je podsticaj ekonomskom razvoju država regije u vrijeme globalne krize. Izvještava Mila Dobradović.
Sve zemlje Zapadnog Balkana uključile su se u takozvani sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj Europske unije. Mali i fragmentirani kapaciteti država regije u ovoj oblasti bili su više nego dovoljan razlog da se zaključi da je neophodno sarađivati. Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju, kaže da je ekonomsko oživljavanje Zapadnog Balkana ideja vodilja zajedničkog istraživačkog rada.
Samo umrežavanje, zajedničko podsticanje nekih centara izuzetnosti koji u regionu postoje, podrška sektorima koji su identifikovani kao neke potencijalne konkurentske prednosti regiona. Tu bih posebno istakla sektor informacionih i komunikacionih tehnologija. Nažalost, nama se pripisuju sektori kao što je automobilska industrija, tekstilna industrija i proizvodnja hrane i hemijska industrija. To nisu neki mnogo napredni sektori, ali mi smo u toj situaciji, mi smo male, siromašne zemlje i mi moramo da uhvatimo korak.
Mladen Dragašović, rukovodilac odjela za ljudske resurse u Vijeću za regionalnu saradnju, konstatuje da zemlje Zapadnog Balkana do sada nisu pokazale veliku efikasnost kada su u pitanju pristupni fondovi Europske komisije.
Sve zemlje imaju svoje nacionalne IPA programe, ovdje se radi o zajedničkim multilateralnim programima i projektima. Regionalna strategija za istraživanje i razvoj je jedna upravo od takvih projekata koji teže da izvuku korist upravo tih fondova Europske komisije na regionalnom nivou.
I stručnjaci iz Svjetske banke pokazali su svoj interes za izradu regionalne strategije za istraživanje i razvoj Zapadnog Balkana. Eksperti iz odjela za razvoj financijskog i privatnog sektora Paulo Guillermo Corija. Ideja jeste da putem naše studije oslobodimo potencijale kako u oblasti ljudskih resursa, tako i inovacija u naučno-istraživačkom radu. Time bi se ostvario utjecaj na razvoj privatnog sektora, na ekonomski razvoj, a posredno i napredak država Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija i Hrvatska uvođenjem raznih necarinskih barijera krše sporazum o slobodnoj trgovini, izjavio je danas u Banja Luci ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević. Ukoliko se ovi problemi uskoro ne riješe, Zirojević je najavio mogućnost uvođenja recipročnih mjera. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine nakon analize oko uvođenja necarinskih barijera uputilo je pismo nadležnim ministarstvima Srbije i Hrvatske oko kršenja sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA. Odgovora koji bi inicirao rješavanje ovih problema još nema, istakao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević.
I ja se iskreno nadam da će 18. oktobra na sastanku ministara zemalja potpisnica CEFTA doći do konkretnih razgovora koji će rezultirati rješavanjem mnogih problema.
Ako se ni na sastanku zemalja CEFTA u oktobru ništa ne riješi u prometovanju određenih roba, ministar spoljne trgovine Bosne i Hercegovine najavio je da bi se mogle uvesti recipročne mjere.
Ja ću u saradnji sa entitetskim ministrom poljoprivrede i trgovine organizovati jedan sastanak na kojem ću pozvati predstavnike svih kontrolno-inspekcijskih organa Bosne i Hercegovine kako bi razmotrili situaciju da se po principu reciprociteta eventualno dijeli.
Ministar Zirojević nije htio govoriti o tome koji bi se to proizvodi iz Hrvatske i Srbije mogli naći na udaru, dok se ne završe razgovori zemalja potpisnica CEFTA sporazuma. On je istakao da dio odgovornosti za postojeće stanje snosi i dio domaćih institucija koje, kako je rekao, ne rade svoj posao.
Kontrolno inspekcijske agencije, kao što su Uprava za indirektno oporezivanje, Agencija sigurnost hrane, Agencija za nadzor tržišta, Republičke sanitarne tržne inspekcije moraju se probuditi. Ja sam otprilike prije par mjeseci sa entitetskim ministrima trgovine priličio jedan sastanak u Banja Luci, jedan u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pozvao privrednike, pozvao sve direktore rukovodioce ovih agencija, nažalost njih 50% nije došlo.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Radivoje Bratić također istakao da Srbija i Hrvatska koriste sve moguće modele kako bi onemogućili uvoz robe iz Bosne i Hercegovine. Kao primjer, ministar poljoprivrede Republike Srpske naveo je zvanični dokument Hrvatske gospodarske komore, ali i neke primjere iz Srbije.
Ja imam jedan račun, čovjek koji je izvozi piletinu u Srbiju, mora je platiti 1000 i nešto eura da se urade kontrolni nalazi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. 15 sati je i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH na području Prijedora uhapsili Marinka Ljepoju, osumnjičenog za zločin protiv čovječnosti počinjen na lokalitetu Korićanskih stijena u augustu 92. U Sarajevu se okupili stručnjaci za regionalnu strategiju istraživanja i razvoja Zapadnog Balkana. Zemljotres je čine 7 stepeni Richtera pogodio noćas sjeveroistočni dio Albanije, ali nema žrtava. 8 osoba ubijeno, a 15 ranjeno u samoubilačkom napadu na zapadu Iraka. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu naoblaku.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti blokade imenovanja čelnih ljudi na funkcijama državnih direkcija i ministra sigurnosti u Bosni i Hercegovini su preuranjena predizborna kampanja političkih partija koje čine koaliciju.
Možda je to sve u prilog stvaranju nacionalnog tora koji će glasati na sljedećim izborima.
Sindikat obrazovanja Tuzlanskog kantona najavio kako će stupiti u generalni štrajk ukoliko dođe do smanjenja njihovih plata za 10%.
U slučaju da se vlada odluči da jednostrano bez sindikata donese takvu odluku, a sporazum između Saveza i federalne vlade kaže da tu vlada ne može, da mora potpisati anekse, onda ćemo mi krenuti u generalni štrajk.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo prilog iz svijeta. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak odobrio je, uprkos svim protivljenjima, dozvole za gradnju novih 366 kuća u naselju na zapadnoj obali. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je arapske lidere da zauzmu čvrsti i jedinstven stav prema Izraelu koji nastavlja kolonizaciju. Prilog u Praškom studiju priredila Sabina Čabaravdić.
U današnjem saopštenju ministarstva odbrane Ehud Barak navodi kako planira izdavanje novih građevina dozvola, te da će uskoro biti ukupno izgrađeno 450 novih kuća. Izrael time učvršćuje najveći kamen spoticanja u obnovi mirovnih pregovora s Palestinom, jer i dalje širi židovska naselja na okupiranim teritorijama, iako je u Vašingtonu bilo dogovoreno da se proces zamrzne. Na svom prošlosedmičnom putovanju po Evropi, izraelski premijer Benjamin Netanjahu svojim je sagovornicima jasno poručio da želi ubrzati kolonizaciju na okupiranoj zapadnoj obali prije odluke o zamrzavanju. Bijela kuća je oštro reagovala na najave izraelskog premijera, pozvavši Netanjahua da odmah zaustavi dalje naseljavanje. Kako je poziv ostao bez odgovora iz Tel Aviva, Palestinci su poručili kako se neće odazvati ni na jedan američki poziv za nastavak pregovora, sve dok Obama ne pokaže kako može uvjeriti Izrael da zamrzne širenje židovskih naselja. Tokom današnjeg razgovora s kraljem Saudijske Arabije Abdullahom, palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je arapske lidere da zauzmu, citiram, čvrsti jedinstven stav prema Izraelu. Njegov je portparol novinarima prenio kako izraelska odluka o nastavku gradnje stanova predstavlja izazov i Arapima i međunarodnoj zajednici. Nećemo se vratiti za pregovarački sto prije završetka kolonizacije, kazao je on, odgovorivši time i na ideju izraelskih zvaničnika da se dvojica bliskoistočnih lidera susretnu u Njujorku za vrijeme održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda krajem ovog mjeseca. Odluka Izraela da nastavi gradnje kuća, umjesto da proces privremeno zamrzne, podriva napore američkog predsjednika Baracka Obame u ostvarivanju mira na Bliskom istoku. Ovo će biti najvažnija tema razgovora specijalnog američkog izaslanika za Bliski istok, Georgea Mitchella, koji krajem sedmice stiže u posjetu regiji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Umjesto da preuzmu odgovornost i zemlju izvedu iz ekonomske krize, vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini pravi i političku krizu, odbijajući da imenuje nove direktore agencija. Opstrukcija je zapravo početak predizborne kampanje, potvrđuju i predstavnici vlasti, ali i građani. Tema Mirne Sadiković. Blokade imenovanja čelnih ljudi na funkcijama državnih direkcija i ministra sigurnosti prema ocjenama mnogih su preuranjena predizborna kampanja političkih partija koje čine koaliciju. Međusobne optužbe koalicionih partnera su uveliko počele. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Prvo nije bilo raspoloženja od strane ministara iz Zajedničke stranke za Bosnu i Hercegovinu za ta imenovanja. Žao mi je što se te blokade, dakle, od tih stranaka spustaju po dubini jer time se direktno opstruiše provođenje zakona, ali bojim se umjesto da se sa mnom razgovara ovih dana da to riješimo, ovdje se sastaju bošnjačke političke partije tobože da zajednički nastupe prema meni, što znači da se ušlo u predizbornu kampanju sa tezom vatajmo se brat do brata.
Stranka demokratske akcije na ove Špirićeve ocjene odgovara istom mjerom. Amir Zukić, sekretar stranke.
Nažalost, zloupotrebljava poziciju predsjedavajućeg vijeća ministara, doliva ulje na vatru, inače tešku ekonomsku situaciju. Gospodin Špirić, nadamo se da će on promijeniti svoje ponašanje.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu je nešto umjerenija u ocjenama, ali po oprobanom i do sada uspješnom scenariju brani, naravno, bošnjačku politiku. Beris Belkić, potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Radi se o materiji koju je regulisao Ustav, dakle koji je jasno rekao o proporcionalnoj zastupljenosti pripadnika naroda institucijama Bosne i Hercegovine i dakle to je vodilja koje se treba držati i razrađivati je u smislu operativne primjene.
Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Hidaje Trepovac podsjeća da je ovaj scenarijo svima već dobro poznat.
Jer se opstrukcijom postižu nacionalni poeni, možda je to sve u prilog stvaranju nacionalnog tora koji će glasati na sljedećim izborima.
I sami građani su svjesni da je opstrukcija vlasti početak predizborne kampanje.
Nešto kalkulišu vjerovatno i prikupljaju i pripremaju se za sljedeće izbore, da svoj tor zatvore. Na izborima oni odrade posao, tako da zamažu oči narodu i onda narod ulogu slijepca odigra i onda se opet pati.
Ipak vladajuća koalicija odavno je već stanovima, kućama i funkcijama potkupila jedan dio biračkog tijela, dok drugom dijelu utjeruje strah na sastancima i povjerskim objektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Uprkos činjenici da Bosna i Hercegovina ima međunarodnu obavezu da usvoji antikorupcijske zakone, uključujući i one koji se tiču oduzimanja nelegalno stečene imovine, u entitetskim i državnom parlamentu se već godinama ovi zakoni vraćaju iz procedure. Novi prijedlog zakona u Republici Srpskoj opozicija u tom BiH entitetu ocjenjuje kao legalizaciju imovine stečene korupcijom. Više u prilogu Dženane Halim.
Novi prijedlog zakona vlade Republike Srpske o oduzimanju nelegalno stečene imovine je, kako tvrdi ministar pravde ovog entiteta Gerard Celman, poboljšan u odnosu na raniji.
Pošto postoji mogućnost da se ta imovina i na drugi način provjeri, ali ukoliko je stečena izvršenjem krivičnog djela, onda tu nema mogućnosti da zastari nešto.
No u Srpskoj demokratskoj stranci tvrde kako se vladinim prijedlogom pokušava legalizovati imovine stečena korupcijom. Pred Narodnom skupštinom Republike Srpske ponovo planiraju staviti svoj prijedlog, koji prema riječima predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bosića dorađen i odnosi se na provjeru imovine stečene od 1991. godine. Razlike u odnosu na prijedlog entitetske vlade su velike.
Razlika je u tome što smo mi predlagali da sva ona imovina za koju nema pokriće u prihodima oduzima od ljudi koji su očigledno stekli veliko bogatstvo bez ikakvih uplata poreza državi, očigledno ili korupcijom ili nekim drugim kriminalom.
Iako je mehanizmima krivičnog zakona moguće sudskim putem oduzeti nelegalno stečenu imovinu, prema podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine oduzeto je svega 12.000 konvertibilnih maraka vrijednosti. S druge strane, procjene su da organizovani kriminal u Bosni i Hercegovini danas kontroliše preko 1,5 milijardu konvertibilnih maraka. Posljednji u nizu jesu pokušaj i najave Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine da ovakvim zakonom pomogne u prevazilaženju ekonomske krize, što bi bio peti put da se njihov prijedlog nađe pred zastupnicima državnog parlamenta. Bitna je i poruka da se kriminal ne isplati, što sada nije slučaj, ističe zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Jozo Križanović.
Donese se sudska presuda i o zatvorskoj kazni i dijelu oduzimanja imovine koji nije realan, ili čak ne donese se nikakva presuda o oduzimanju imovine i onda se sa relativno malom zatvorskom kaznom stekne bogatstvo.
Provjere bi prema iskustvima susjednih zemalja trebale sezati duboko, te da se bankovni računi i imovina izuzimaju i zamrzavaju još u fazi istrage. Tako bi se izbjegle situacije da osobama osuđenim na zatvorske kazne za više milijonske prevare država nema šta oduzeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sindikat obrazovanja Tuzlanskog kantona najavio je danas na sjednici asocijacije svih sindikata budžetskih korisnika sa područja tog kantona kako će stupiti u generalni štrajk ukoliko dođe do smanjenja njihovih plata za 10%. Iz Tuzla informiše Maja Nikolić.
S današnje sjednice asocijacije svih sindikata proračunskih korisnika poručeno je da neće dopustiti umanjenje plaća. Azra Gazibegović, predsjednica sindikata srednjeg obrazovanja.
U slučaju da se vlada odluči da jednostrano bez sindikata donese takvu odluku, a sporazum između Saveza i federalne vlade kaže da to vlada ne može, da mora potpisati anekse, onda ćemo mi krenuti u generalni štrajk.
Iako je na posljednjem sastanku između vlade i sindikata dogovoreno da će konzultacije biti zajedničke kada se bude donosila odluka o visini plaća i toplog obroka, to se do sada nije primjenjivalo. Zoran Jovanović, predsjednik sindikata pravosuđa i uprave.
Iako imamo dogovor sa vladom Tuzlanskog kantona da svaki mjesec, znači, potvrđujemo i osnovicu i visinu toplog obroka, međutim, evo do danas, danas je 7. septembar, nema nikakvih poziva za pregovore. Znači, ulazi se u jedno stanje totalne nesigurnosti uposlenih. Više se ne zna ni kada će biti plaća, ni kolika će biti, ni da li ćemo je dobiti.
Predstavnici sindikata pozvali su danas i premijera i ministre Tuzlanskog kantona da zajedno ponesu teret krize, a ne da taj teret nose prosvjetni radnici čije su osnovice plaća najniže u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zaključili su da nije fer niti pošteno da plaća jednog nastavnika iznosi onoliko koliki je položajni dodatak jednog ministra kojeg on prima samo zato što je prefiks njegovog imena ministar. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U rijeci Stupčanici, koja protiče kroz olovo i okolna prigradska naselja u dužini od 4 km, primijećen je pomor ribe. Radi se o do sada najvećem trovanju na području te opštine, javlja Kadir Plećan.
U olovu se i dalje traga za uzrocima gotovo totalnog pomora ribe u dijelu rijeke Stupčanice. Od olova do prigradskog naselja Olovske luke, gdje su primijećeni prvi znaci trovanja ribe, traju ispitivanja mogućih uzroka ovog teškog ekološkog incidenta. Nijaz Mačak, vodni inspektor Zeničko-Dobojskog kantona.
Utvrđen je pomor ribe na dužini cirka 4 km. Najuzvodnija tačka gdje se nalazi pomor ribe je baš neposredno ispod ovog mosta i uzeti uzorci i ribe i vode će se dati sutra na analizu Agenciju za vode s ciljanim ispitivanjem na potencijalne subjekte koji se nalazi u ovom lokalitetu.
Pripadnici službe za civilnu zaštitu nakon izlaska na teren utvrdili su da se radi o dosada najvećem pomoru ribe na području općine Olovo. Avdo Degirmenđić, šef službe za civilnu zaštitu općine Olovo.
Uzeti su uzorci od svih potencijalnih zagađivača na tom prostoru i svih izvoda. Stanovništvo je obaviješteno da je riba otrovna i da nije za ljudsku upotrebu.
Šteta nanesena jednoj od najčistijih rijeka u Bosni i Hercegovini je nenadoknadiva.
Stupčanica je rijeka nulte kategorije, to jest voda za piće, može se skiti. U ovim vodama živi najplementeji vrste, cipridni i salmonidni vrsta. Treba će rijeci na 10 godina se poravi na ovom toku od dužine od 3 km.
Na ušću Stupčanice u Krivaju na sreću nema vidljivih znakova trovanja ribe, što govori da je nesreća za sada lokalizovana. Iz Olova, Kadir Plećan.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uhapšen Marinko Ljepoja iz Prijedora, koji je učestvovao u strijeljanju 200 muškaraca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na lokalitetu Korićanske stijene. Sutra statusna konferencija na kojoj će biti određen početak suđenja Radovanu Karadžiću, a sudskim vijećem predsjedavaće Ogon Kwon iz Južne Koreje. Rasim Ljajić izjavio da neće više govoriti o akcijama na hapšenju Ratka Mladića. Dobitnici najviših ratnih priznanja u federaciji traži da im se isplata za tekući mjesec vrši po iznosu iz decembra prošle godine, dakle bez umanjenja od 10%. 4 policajca i 4 civila ubijeno, a 15 ranjeno u samoubilačkom napadu na zapadu Iraka. 3 člana jedne porodice je poginula na spavanju kada je raketa pogodila njihovu kuću u Kabulu. Sud u Kartumu sudio je novinarku Lubnu Ahmadel Husein na kaznu od $200 ili mjesec dana zatvora zbog nošenja pantalona. Nije bilo žrtava u zemljotresu jačine 7 stepeni po Richteru, koji je noćas pogodio sjever Albanije. Uz učešće 16 selekcija, a bez bosansko-hercegovačke, večeras počinje Europsko prvenstvo za košarkaše. I sutra će biti sunčano uz povremeno umjerenu na oblaku. Temperature za stepen 2 više od današnjih.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Budo Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.